ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንቲ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 15 ሚያዝያ 2021 ወይ ከዓ 7 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። ንሎም ምሸት ዝህልውና ምድላዋት ቅድሚ ምልላየይ ግን ክብራት ሰማዕትና ንተኸታተልትናን ትማሊ ኣብ ናይ ስቱድዮ መሳርሒ ብዘጋጠመ ናይ ኮምፒዩተር ፀገም ትማሊ ፈነወና ኣይነበረን ንዝተፈጥረ ፀገም የቕሬታ ንሓትት። ናይ ሎም ምሸት ምድላዋትና እምበኣር ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብዝርከባ ሓሙሽተ ዞባታትን ሓደ ፍሉይ ወረዳን ኣብ መዓልቲ ምርጫ ንሕቶ ክልልነት እውን ንምምላስ ድምፂ ንክወሃብ ምውሳኑ ንመረፅቲ ኣየደናግሮምን ይኽብል ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ክወስዱ ካብ ዝነበሮም 12,200 ጥራይ ምፍታኖም ተገሊጹሎ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ትምህርቲ ብዛዕባ እዚ ቃለ መጠይቅ ኣካይድና ኣለና። ንሱ ፍሉይ መደብና ኮይኑ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒያ ፈርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመም ዚኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ወታደራት ኤርትራ ቅድሚ 3 መዓልታት ኣብ ከተማ ዓድዋ ን3 ሰባት ከም ዝቐተሉን ብውሑድ ን19 ሰባት ከም ዘቕሰሉን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዘረጋገፀ ገሊፁ። ንናይ ዓይኒ መሳኽር ጠቒሱ ኣምነስቲ ከም ዝሓበሮ በታ ከተማ ይሓልፉ ዝነበሩ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጥቓ መናሃርያ ኣብ ልዕሊ ሰባት ሃንደበት ተኽሱ ከም ዝኸፈቱ ጠቒሱ ኣሎ። ብሰንኪ ዘይሕጋዊ መጥቃዕቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት 3 ሰባት ሞይቶም 19 ሰባት ድማ ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኮነ ኢልካ ዝፍፅም መጥቃዕቲ ብዓለም ለኸ ሕጊ ክልኩል ስለ ዝኾነ ደው ክብል ኣሎ ኢላ ሓላፊት ኣምነስቲ ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪቃ ሳራ ጃክሰን። ኣምነስቲ ወሲኹ ኣብቲ ቅፅል ዘሎ ውግእ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝበሃል መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ንገበን ኩናትን ምናልባሽ እውን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀመ ገበን ንቀትለት ኣብ ዓድዋ ሓዊሱ ዓለም ለኸ መስርሕ ምፅራይ ንክካየደሉ ፀዊዑ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ትካል ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣለው ዶ ኣይፋልሁን ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ዘይመለሰ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሰራዊት ኤርትራ ንሰላማውያን ሰባት ይቀትልን ትርጉም ዘይብሉ ምቕታል ሰላማውያን ሰባት ብሰራዊት ኤርትራ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘበገሰቶ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዘበናት ውግእ እውን ኣይተኸሰተን ከም ዝበለ ጠቒሱ ኣሎ። መንግስቲ ግብፂ ንሕብረት ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን ክብሪ ይኹን እምነት ከም ዘይብሉ ንኣፍሪካ ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማት ከምዝ ተገለጸሎም ወሃበ ቃል ሚኒስትር ጉዳይ ወፃ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሓቢሮም። ጉዳይ ማይ ኣባይ ናይ ዓረብ ጉዳይ ምግባሩ ከንቱ ልፍዓት እዩ ኢሎም እቶም ወሃበ ቃል ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንምቕራብ ይሓቱ ነይሮም ዝተባሃሉ ወገናት ቃልን ተግባሮምን ኣዝዩ ዝተረሓሓቐ ከም ዝኾነ እውን እቶም ወሃበ ቃል ተዛሪቦም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣማ ዝርዝሩ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ ንልዝብ ናብ ኪንሻሳ ዝኸደት ኣብ ዙርያ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሰለስቲኤን ሃገራት ዘካይድኦ ልዝብ ብመንፈስ ኣፍሪካዊነት ፀገም ኣፍሪካ ብኣፍሪካውያን ንምፍታሕ ይከኣል ብዝብል እምነት እዩ ነይሩ ኢሎም። ይኹን እምበር እዚ ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ ካብ ኣፍሪካውያን ንምውፃእ ከይዕወት ይደፍኡ ነይሮም ኢሎም። እቶም ኣምባሳደር ብቐጥታ ሽም ከይጠቐሱ ቀንዲ ተዋሳኢት ዝበልዎ ሃገር ኣዶ እምበር ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ ኣፍሪካ ኣውፂኣ ናብ ኣሜሪካ ዝወሰደትሉ እዋን እውን ነይሩ ኢሎም። ምዕንቃፍ ብዝበልዎ ዝፀንሐ ድልየት ሎሚ እውን ካብ ኣፍሪካ ወፃኢ 4 ሃገራት ይእተዋ ብዝብል ከይዕወት ገይሮም ኣለው ኢሎም።
አራት ሃገሮች ይጉ ብቻ አይደለም ከታዛብነት እነዚህ የተባሉ ተካላት ነበሩ በፊትም።
4 ሃገራት ይእተዋ ጥራሕ ኣይኮነን። እዞም ኣካላት እዚኦም ቅድሚ ሎሚ እውን ተዓዘብቲ ነይሮም እዮም። ሎሚ ግን ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ማዕረ ታራ ይሃልዎም። እዚ ደሚርካን ቀኒስካን ንኣፍሪካ ክብሪ የብልናን እዩ፣ ኣብ ኣፍሪካ እምነት የብልናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዮም ኢሎም። ሕዚ እውን ናብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ደብዳቤ ፅሒፎም ኣለው። ዘካይድ ወዘሎ ወፍሪ በአፍሪካ ከይፍታሕ ምስራሕ ይላም ሱዳን ዝወሰደቶ መርገፂ ናይ ሳልሳይ ወገን አጀንዳ ካብ ምስጓም ካሊእ ምክንያት ከምዘይብሉ ብምግላፅ ጉዳይ ሩባ ኣፍሪካ ናይ ዓረብ ጉዳይ ምግባር ከምቱ ልፍዓት ይላም ሱዳን ናይ ባዕላ ኣጀንዳ የብላን ዝበሉ ንሶም እቲ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ካልኦት መልእኽቲ ሒዙ እዩ ዝንቀሳቀሰሎ ኢሎም ናይ ኣፍሪካ መስርሕ ተኣመንቲ ስለ ዝኮንና እዚ መስርሕ ክዕወት ንደሊ ኢና እዚ ንኣፍሪካ ኣምባሳደራት ኣብዝሓለፈ ሰሙን መብርሂ ተዋሂቡ እዩ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ነቶም ኣምባሳደራት መብርሂ ከም ዝተዋሃበ እውን ገሊፆም ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ዘድሊ ሰብኣዊ ረድኤት መንግስቲ 700 ከም ዘቕርብ ዝገለፁ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ረድኤት ክነብፅሕ ኢሎም ይሓቱ ዝነበሩ ንዝበልዎ ምዕራባውያን መንግስትታት ነቒፎም ንምእታዊ ፍቓድ ሃቡ ይብሉ ዝነበሩ ምስተኸፈተ ግን መብዛሕትኦም ባዶ ኢዶም እዮም መፂኦም ኣሜሪካውያን ግን ረድኤት ኣቕሪቦም እዮም ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ
የቐኒሐልና ገብረ ኣብ ኢትዮጵያ ምዝገባ መረፅቲ ዝለዕለ ብድሆ ከም ዘጋጠሞ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ምክንያት ስእነት ሰላምን ፀገም መጓዓዝያን ገሊኦም እዮም ኣብ ልዕሊ ሕፅያት ተቃወሙ ፓርቲታት ዝወርድ ዘሎ ፅዕንቶ ንምዝሕታል ምዝገባ ሕፅያት ከም ምክንያት ከም ዝጥቀስ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ብዘይካዚ ብማእሰርቲ ሕፅያት ተወካሊ ገዛእ ፓርቲ ይቕሬታ ሓቲቶም ኣለው ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርቦ እያ
ከም መብርሂ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ መረፃ ክካየደሎም እዩ ተባሂሎም ትልሚ ካብ ዝተታሕዘሎም ከባቢ 50,000 ዝኾኑ ነቑጣታት መረፃ ተኸፊቶም ስሩዕ መዝገባ መረፅቲ ዝጀመሩ 25,171 ጥራሕ እዮም ከምኡ ውን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ስጋብ ሕዚ መዝገባ መረፅቲ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ መራሕትን ሰሞያ መረፃን ኣፍሊጦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ 2,000 ብዝተወሰነ ቁፅሪ ዝዛይድ መረፃ ይጥራሕ እዩ ተመዝጊቡ ንመዝገባ መረፅቲ ምድንጓይ እቲ ዝዓበይ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝርከብ ፀገም መጓ ዓዝያን ኣብታ ሃገር ዝረአ ዘሎ ዘይመረግጋእን ስእነት ሰላምን ምዃኑ ኣካቢት ቦርድ መረፃ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብነት ጠቒሰን ገሊፀን
ኣንደኛ በኦሮምያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ምስራቅ ወለጋ ሆሮ ጉድሩና ቄለን
ሓደ ኣብ ክልል ኦሮምያ ምዕራብን ምብራቕን ወለጋ ሆሮ ጉድሩን ቀለምን በትንበትን በብእዋኑ ዝለዓሉ ጎንፅታት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ ብምዃኑ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እናሃለወ ቦርድ መረፃ ምንም ከምዘይተፈጥረ ወይ ፀገም ከምዘየለ ገይሩ ከይዲ መዝገባ መረፅቲ ከካይድ ኣይከኣለን ኣይደለየን እውን እዚ ማለት ስልጠና ምክያድ ኣፈፀምቲ መረፃ ናብቲ ቦታ ምልኣኽ ምክፍፋል ናውቲ መረፃን ነቑጣ መረፃ ምኽፋትን ዝበሉ ምንቅስቃሳት ዝሓዘ ብምዃኑ እየን ዝበላ ተናሓናሕቲ ውድባት እውን ንመዝገባ መረፅቲ ምድንጓይ ምክንያት እዮም ዝበልዎም ብፍላይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ወፃኢ ብዘለው መሓውር መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሕፅያት ተናሓናሕቲ ፓርትታት ዝፍፅምዎም ተግባራት ማእሰርትን ምፍርራሓትን ከምኡ ውን ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ድሌት መረፅቲ ከም ዘዘሓሓሎ ገሊፆም በዚ ሓሳብ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ወይዘሪት ብርቱካን መደቅሳ እውን ይሰማምዓ ማእሰርትን ምንግልታዓትን ሕፅያት ተናሓናሕቲ ውድባት ካብቶም ተናሓናሕቲ ሓሊፉ ኣብቲ መረፃይ እውን ድምፀይ ኣይቁፀርን ኣይስማዕን ዝብል ስግኣት ስለ ዝፈጥር ክኸውን ኣይነበሮን ይኹን እምበር ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ክእረም ቀልጡፍ ምላሽ ንዝሃቡና ኣካላት ከመስግኖም ይፈቱ ኢለን እየን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛእ ፓርቲ ብናልፋ ንድዋለም ፓርቲኦም እዚ መረፃ በቲ ዝተተለመሉ እዋን ንክሳለጥ ዘለዎ ድሌት ገሊፆም ነቲ ተኸሲቱ ዝተባህለ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ፓርቲኦምን መንግስትን ዝለዓለ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ከምኡ ውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሕፅያት ተናሓናሕቲ ፓርቲታት ይበፅሓሉ ዝተባህለ በደል ብሽም ውድቦም ይቕሬታ ሓቲቶም ተናሓናሕቲ ውድባት ብፍላይ ንምድንጓይ ምዝገባ መረፅቲ ፍትሕ ክኾን እዮም ዝበልዎም ሓሳባት ኣቕሪቦም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምልዋጥ ከም ዝሰርሕን ገምጋማቱ ድማ ናብ ህዝቢ ከም ዘቕርብን ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ንጋዜጠኛታት ሓቢረን
የቐኒልና ሳራ ኣብ ከባቢ ካራ ቆሬን ከባቢኣን ካብ ትማል ምሸታት ሒዙ ክሳብ ንግሆ ዝዘለቐ ብከቢድ ብረት ዝተደገፈ ጥቕዓት ከም ዝተፈኖ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣጣየ ኤፍራታ ግድም ሰሜን ሸዋ ኣፍሊጡ እቲ ጥቕዓት ዝተፈኖ ኣብዚ ቀረባ ምስ ብሄረሰብ ኦሮሞ ብሰንኪ ዝተውልዕ ግጭት ንዝተፈናቐሉ ሰባት እግሪ ንኽተኽሉ ፃዕሪ ኣብ ዝግበረሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹሎ ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉን ዝሞቱን ሰባት ከም ዘለዉ ካብ ደሴ ብኣጣየ ኣቢሉ ንኣዲስ ኣበባ ዝወስ መንገዲ ከም እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ዝግበር ጉዕዞ ሎሚ ተቋሪፁ ከም ዝነበረ ሪፖርተር ናብ መስፍን ኣራጌ ዝለኣኹ ሪፖርት ጠቒሱ ደቡብ ሱዳን ብልሽውና እንተወጊዳን ንፁርን ቁልዑን መንግስቲ እንተመስሪታን መዕረፊ ቱሪስትታት ቁጠባዊ ምዕባለ ክትዓውትን ከም እትኽእል ተሰናባትሉ ሕብራት ሃገራት ዴቪድ ሽረር ገሊፆም ካብ መግዛእቲ ሱዳን ነፃ ዝወፀትሉ መበል 10 ዓመት ንምዝካር ትቀራረብ ዘላ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ልዝብ ሰላም መሰጋገር መንግስቲ እዩ ዝመርሓ ዘሎ መስራሓቲ ጓተትኳ እንተሃለው ደግም ገጾም ናብ መረፃን ምቋም ሕጋዊ መንግስትን ንከዝሩ ንደቡብ ሱዳናውያን ምዒዶም ኣለው ደቪድ ሽረር። ደቡብ ሱዳን ነፃነታ መስራኸበት ሰላምን ህድኣትን ክዓስል እዩ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ነይሩ። እንተኾነ ቅድሚ 8 ዓመት ጀሚሩ ኣብ ዓሌታ ውግእ ተሸሚማ ትርከብ ብሰንኪቲ ግጭት ኣስታት 4,000 ሰባት ሞይቶም ሚልዮናት ድማ ተፈናቂሎም። ቫይረስ ኮሮና ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ጠንቂ ዓለም ለኻዊ ህውከት ኮይኑ ከም ዝቕፅል ንኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ መብረ ዝሃቡ ሰበስልጣን ስለ ኣሜሪካ ገሊፆም ነዊሕ ዝቕፅልን ይገላቀሉ ዘለዉ ስጋኣታትን ኣጋጢሞም ንኣለው ኣብ ውሽጢ ዝተኣሳስረት ዓለም ምስ ምንባርና ንምምካት ዕድል ክህበና ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ብድሆታት እዮም ዝኾኑና ኢሎም መራሕቲ ሃገራዊ ስለ ኣሜሪካ። ብመንፅር ኣሜሪካ ሩስያ ሰሜን ኮርያን ኢራንን ቀዲመን ዝስራዕ ስግኣት ከም ዝኾነ 18 ትካላት ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝሓበራ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካዊ ናይ ውልቀ ኩባንያ ሰማያዊ ሕብሪ ዘፍጥረት ቱሪስታትና ብህዋ በፂሖም ንክምለሱ ዘኽእል መንኮርኩር ዕውት ፈተነ ገይሩ ኣሎ። እታ መንኮርኩር ካብቲ ኣብ ቴክሳስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተሰርሐ መሐንበቢ ትማሊ ረውዕ ተበጊሳላ። ኣብታ መንኮርኩር ዝተገጥመ ኣካል ድሕሪ ናይ 100 ኪሎ ሜትር ካብ ፕላኔት ምድሪ ኣብ ህዋ ንዝተወሰነ ግዜ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ምድሪ ተመሊሱሎ ብፓራሹት ኣብ መሬት ዓሊቡ። ብመስራቲ ኣማዞን ዝኾነ ቢልዮነር ጀፍ ቤዞስ ትውነን እታ መንኮርኩር ቱሪስታት እናኸፈሉ ኣብ ህዋ ተዛንዮም ንክምለሱ ምቅርራባት ይዛዝም ኣሎ። ኣብ ህዋ በፂሕኻ ንምምላስ ዝሕተት ክፍሊት ክንደይ ክኾን ይኽእል ዝብል ሕቶ ኣለኩም እንተኮይኑ መልሱ ንግዚኡ ኣይተፈልጠን ዝብል እዩ። ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍኳስ ዓሊሙ ኣብ ትሕቲ ትካል ረድኤት ስግሪ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ንዝተጣየሸ ግብረ መልሲ ንሓገዝ ኣብ እዋን ጥፍኣት ዝተባህለ ትካል ወይ ከዓ ዳርት ካብ ባሕቲ መጋዲት ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ኣዋፊሩ ይርከብ። እቲ ጉጅለ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ፣ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከይፍፅማሉ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ንምንፃር መራሒት ዳርት ኣብ ትግራይ ኮይና ትነጥፍ ንዘላ ኤሚሊ ዳኪን ኣዘራሪብና ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ጋሻና ክትከውን እያ፣ ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ምዝብ ዝተተሓሓዘ ዩኤስኤአይዲ ተካረድ ስግሪ ባሕሪ ኣሜሪካ ንመፅለሊ ዝኾኑ ናይ ገዛ ኣቑሑትን ቀረባትን ካብቲ ኣብ ዱባይ ዝርከብ መኽዘን ዩኤስኤአይዲ ናብ ትግራይ ኣእትዩ ዝብል ዘሕለፍናዮ ዜና ከም ዘእቱ ገሊፁ ብዝብል ክእረመልና ንሓትት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ። ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከባ 5 ዞባታትን ሓደ ፍሉይ ወረዳን ኣብ መዓልቲ ምርጫ ንሕቶ ክልልነት እውን ንምምላስ ድምፂ ንክወሃብ ምውሳኑ ንመረፅቲ ከምዘየደናግሮም ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ገሊፁ። እቲ ሪፈረንዶም ወይ ከዓ ህዝበ ውሳኔ ንምፍፃም ልዕሊ 7 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝተበጀተ እውን ተሓቢሩ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኮ ሪፖርት በትረስልጣን ተርጉሙ ካቅርቦ እዩ።
ርክብ ህዝቢ ቦርድ መረፃ ሶልያና ሽመልስ ንቪኦኤ ክትዛረብ ከላ ሎሚ እውን እንተኾነ መረፅቲ ንኣባላት ቤት ምክሪ ኢትዮጵያን ክልላዊ ቤት ምክርን ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዝመርፁ ብምዝኽኻር፣ ስለዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓደ ተወሳኺ መምረፂ ካርድ ምቕራብ ጥራሕ እዩ ክትብል ትገልጾ። ኣብ ኮንታ ዳውሮ ክሳብ ሎሚ ሓደ መድመፂ ካርድ ጥራሕ ከም ዝተቐበሉ እዮም መረፅቲ ዝገልፁ ዘለዉ። ሓቂ ድዩ ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ሶልያና ክትምልስ ከላ ሓቂ እዩ ሓደ መራፂ በቲ ዝተዋህቦ ካርዲ ድሕሪ ከምዝተመዝገበ ምርግጋፅ ስዒቡ ዝተፈላለዩ ዝመርፀሉ ካርድታት እዩ ዝቕበል ክትብል ኣብርሃላ። ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ነፍሰ ወከፍ መራፂ ንኣባላት ክልልን ፌደራላዊ ቤት ምክርን ዘምርፆ ካርድታት ከም ዝቕበል ኣብ ረፈረንደም ዝካየደሉ ዞባታትን ፍሉይ ወረዳን ዘሎ መራፂ ግና ሓደ ተወሳኺ ካርዲ ብሓፈሽኡ 3 ካርድታት ከም ዝቕበል ጠቂሳላ። ክልተ ዓይነት ዝተፈላለዩ መረፃታት ዝካየደሉ መስርሕ እንታይ ከም ዝመስል እውን ኣብርሃላ ሶልያና ሽመልስ።
ስብስብ ነገር የለም ኣስፈፃሚዎች። አንድ የድምፂ ሰጪ ሲገባ ካርዱን
ዝተሓላለኸ ነገር የብሉን። ኣፈፀምቲ ምርጫ መራፂ ክመፅ ከሎ ንዝሓዞ ካርድ ድሕር ምርኣዮም ኣብ መዝገብ መረፅቲ ምህላው ምስ ኣረጋገፁ 3 መምረፂ ካርድታት ይህብዎ። ኣብ ካልኦት ከባቢታት 2 ካርድታት፣ ንኽልልን ንሃገራዊ ቤት ምኽሪ ዝመርፅሉ ክልተ ካርድታት ክቕበሉ ከለዉ ኣብ ሪፈረንደም ዝሳተፉ ግና ሰለስተ ካርድታት ይወስዱ።
ምርጫን ረፈረንደምን ኣብ ሓደ መዓልቲ ንክፍፀም ምውሳኑ ወፃኢ ንክንክ ኣበርክቶ ከም ዝገብርን ንምዕዋት እቲ ዝረበሉ ዘሎ ረፈረንደም 7 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝተመደበ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ ዝተኻደ ረፈረንደም ሲዳማ ንምዕዋት ዝተበጀተ መጠን ገንዘብ ልዕሊ 7 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝነበረ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ሶልያና ትቕጽል።
የስልጣኖች ስልጠና ያው በጣም ለህዝብ ውሳኔውን በተመለከተች ተጨማሪ ማረቅ ካልሆነ በስተቀር
ስልጠና ፈጸምትን ህዝብ ውሳኔ ተወሳኺ ኃይል ሰብ መወሳኽ እንተዘይ ኮይኑ ብቦርድ ምርጫ ዝሽፈን እዩ። ስለዚ ተወሳኺ ወረቀት ድምፅን ሳንዱቃትን ጥራይ ኮይኑ ምስ ካልኦት ምርጫታት ክነፃፀር ከሎ ወፃኢኡ ዝጋነን ኣይኮነን።
ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ምስቶም ኣብተን ዞባታት ዝተጣየሹ ኣካላት ብቀረባ ሓቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ትጠቅስ ወይዘሪት ሶላና ሽመልስ። በጀት ኣቑሑትን ኣገደስቲ ምቅርራባት ከም ዝተዳለውን እውን ትሕብር። ካብ ሲዳማ ዝተረኽበ ተመክሮ ኣብ ረብሓ ከም ዝውዕልን ናብ ሓደ ክልል ንምጥማር ኣብ ዝግበር ህዝበ ውሳኔ ዝሳተፉ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ 5 ዞባታት ሸካ፣ ከፋ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮን፣ ምዕራብ ኦሞን ከምኡውን ፍሉይ ወረዳ ኮንታን ምዃነን ዝፍለጥ እዩ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ኢሎም ዓመት ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ክወስዱ ካብ ዝነበሮም 12,000 ተማሃሮ 2,000 ጥራይ ምፍታኖም ተገሊጹ። ምክትል ሓላፊት ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኢንጂነር ኣስተር ይትባረኽ እቲ ምክንያት ስጋት ፀጥታ ሓደ ኮይኑ ዝተጋነነ ምፍርራሕ እውን ወለዲ ንደቆም ከይሰዱ ገይሩ እዩ ትብል። እንተኾነ ነቶም ዘይተፈተኑ ሕጂ እውን ክንፍትኖም ንዳሉ ኣለና ትብል ኢንጂነር ኣስተር ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይዘራሪብዋ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኢንጂነር ኣስቴር ይትባረክ ሞላ ናይ ክልል ትግራይ ምክትል ቢሮ ሓላፊት።
ሕራይ ኢንጂነር ኣስቴር ብፍላይ ዝያዳ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ መልቀቂ ፈተና ናይ 12 ክፍሊ እዩ እሞ ምዚ ዘሎ ኩነታት ግጭት ናይ ክልል ትግራይ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለኹም? እስኪ ቁሩብ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃብና።
ሕዚ ዳፍተናዮ ተምሃሮ ያው ምስ ዝገጠመና ሽግራት ናይ ጦርነት እቶም ዝደለናዮም ተሓሲቡ ዝነበረ 12,000 እኳ እንተኾነ ግን 2,000 ንኣክል ተምሃሪ ኢና ኣፈቲና። ግን ቶም 2,000 ተምሃሪ ምስቁ ኢሉ ናይ ምንባር እዩ መረዳእታ ልበልና ፅቡቅ ሪዛልት ካብ ኢትዮጵያ ብምልኡ ናይ ናስና ክልል 70% ፅቡቅ ውፅኢት ከም ለምፁ እዩ። እና ሕዚ እውን ያው ቶም ለይተፈተኑ ክነፈትን ያው ኣብ ዝግጅት ኢና ዘለና።
መቸም ካብ 12,000 ጥራይ ክፍተኑ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። ግን እቲ ኩነታት ከዓ ኣብ ግምት ምእታው ርዱ እዩ። ግን እንታይ እቲ ቀንዲ ፀገም ዝነበረ ምናልባት ብጀካ እቲ ግጭት ሓደቲ ግጭት ምዃኑ እቲ ስጋኣት ናይ ውግእ ክህሉ እዩ። ግን ክሳብ ክንድኡ ክውሕድ ተፀቢኹም ነርኩም ዶ?
ሓደ ምስቲ ዝፈጠሮ ችግርም ናይ ምጥርጣር ናይና ማንፍተን ዲና ልብል ካብቲ ህዝቢ ዝመፅለ ብስራሓት ብስግኣት ሚሊተሪ ክትኮኑ ይኹም እባ ወይ እንደገና እቲ ብሰሪኢ ክሰበይት እባ ፅቡቅ በጣይ ገጥመኪ ስለ ልበሃልቶም ተምሃሮ ናብቲ ፈተና ቦታ ልከኣትዩ ዓብዪ ፀገም እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እዚ ቶም ወለድም ያው ልክፍኣት ኢሎም ወይም እንደገና ቶም ቆልዑት ልመይፍታ እንተለይኮነ ካብቲ ዝተፈጠረ ችግር ልመፀ ስግኣት ኣብቲ ደቆም ልከይውዕል እዩ። እና ናብቲ ቦታ 4 ዩኒቨርሲቲታት ተገይረን ላስተን 4 ዩኒቨርሲቲታት ልከኣት ቶም ዩኒቨርሲቲ ባዕሎም ድልዋት ኣይነበሩ እዩ። ምክንያቱ ናይ ኢንፎርሜሽን ክፍተት ነይሩ፣ ናይ ገዜ ሕፅረት ነይሩ፣ ምግቦም እቲ ዝግብኦም ነገራት መደቀሲ ክዘጋጀ የሎም፣ ትራንስፖርቶም ካብቲ ዝመፅዎ ተሓልዩ ላብቲ በተን ዝተመደባ ዩኒቨርሲቲታት ልከኣትዩ እዩ ናይ ከፍተኛ ሳይንስ ትምህርቲ ሚኒስተር ትእዛዝ ዝመሃቦ። ግን ብቲ ግዜ ምፅባብ ብቲ ናይ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ፅበት ዝነበረ ሱልሓሰብናዮ ተምሃሮ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ከኣትዩና ኣይከኣሉይ። ምክንያቱ ናይ ኣይዲፒ ዝተመዛበሉ ኣሕዋትና ካምፓሳት ሒዞሞ ስለዝነበሩ بزي بزي تات حد حد مجرات يو تم لحسبنا يوم تم هارو ستانا يخالي
وحجي بزحنا تقطات على العلك اللقي حدايتي ناي حبرة سب كتكتلا يخين كتعمس يخين زبل سقاتات انت مهارو بمنقار كلايتي انفرستات وين دي مدلاو سالسايكا تبوتان بعلون تفناقلتي متحازو زبل يمو اسكنا بتقدميتي حنساب كنملس تي حبرة سب معرفن دي سقات حديروو كتعمس يخين كتقتليكم زبل سقات معرفن دي تسابسي ناتو امناد ديو ويسكالعوت بدحريت كوينون نزي نقرات دالي وولو وديوم
هو ياو خمدي عينتا تشك كتقرطلو ويمن داقنا لاتقرنت حانت عدك تقاتخلا نزحتو لتقعو ويمتقعتي البتحين داك انفتيون الناحت عونتي عدتاتي ازي تدريخو كوينو ومتقعتي البتحي ويمن داقنا قال نستيتاي تدفرتي سقعتي بتحومي كالي هنا اتونا قرات لا تقالنا نسل لنقر اتوم كمتو لكو لو تمهارو كمتو معاي خالي مكناتو تقال طورنات تصبقنا قد كنت بين خالي طورنات كمتو خالو حقيني حلي اللي انتقنا تونا قرات متقعت الوتح ازي قلتي نمانم ولادي نمانم سب قلتي انا قن افتي لبس احيت شقرات بالعلم انتقنا كمتو ناقال تمهارو نعتفتون كبهالتلو عميني تاينا برومي مكناتو psychological تجدي أميوم economically تجدي أميوم level 1 تجدي أميوم زوم قلت اليوم دك عشر شمون دا عملتي بتقون تقول اليوم قلت بتعمي نايت جارو أنا قرات منتنا نايتهم قلعوم حبنا الناس اللي رأخوا بتلي بشراب عقصهم خغرسوا أنا بعلي خيدنا في شراس تلش تاسينا خيدنا لسلق لها عجزة عيرو ما يحانسل بهالم سمورا أكوابي خيرنا هنا زين هم للو تمهاري قصة تانية للو تمهاري ولا حدا تمهاري يكون ما له تسلى لقونا معنم بناي حدا تمهاري ممهار وين من دقنا كمات حيو اللي لو كل خلص للي يخقل عنو نسلا قبرنا نقولهم نتناس اللي كمكينا حيبنا بمكالاتيات عجبنا خيرنا هنا إذا كنت قبر قلنا بنتهم قلقت دافيرهم قاق ما تقلو ذيك تقبري خاطبات ولا حدا ودس عشر شو مو تعمد نكون لسمعة هم عطني أي لوم لمسلا بزح كوش كل قلو لازم قطو حدا نجس كل قلو لازم قطو يوم تفتينهم إنا نزوم قول اليوم فلياك نايتا قاور تفتنتي إلا إيه خم تاريكم كحزوم لقلتهم قول اليوم تاريكا ويلخون قول اليوم توت ايتهم تبوق لما تقلهم قول اليوم عم تبوق درجة قول من فقن بيناي يصرخ نيرو من نميل زي مطمات عيد أفعلنا أنا عزي كجلس على كل كارت أرمنا تطبقنا جري اللي نتقعد تجلستي نتشجر تجلستي الكجورة الخالة كل ما تشكراتي
وحجي كارزوم استفتون وكلتا شيح ماشان بحاكي تاريخ صريحهم يوم جاغاني يوم زبير ملق تحلو في اللاخي تزنبرهم سقعات كي تي نايم عماس نايم نقتال زنبر سقعات نعو بديهم تفتينو مالهم زقات أمهم سقا مالو دو حجي خوينهم كريقوا خلو منالبات كمي تعسهم دي حقسهم تهم زي تفتونو خي انتاي قالو قبر ملسيخ
كان يدر ما كان بتعمل دستانية تاسيهم من دوم هم اللي تفتنوا بتعمل يوم حادينهم مكنياتو خمسة حسب هو كوينو اي رخ ابوي مجمرة قبل غير ما كان شقاس تعقمون بالعلي مخانو بتعمي لحزنني انا كوينو اللي رأخوه على الشراء ناي تفتن تيما مهران باس تطويلة لكو ملسونا تنهار اللوم ميليتاري اللي خدوا ماشيلوهم ميليتار تخديوهم تواهي ناي ناي لهم حدا فتنا حالفوهم أنا إذا سجعت إذا تقاقي مود على شو منطقة تحسان قلعة نينا جهيوت وبرئي قلعة عين تمرتي زيا تسفات خون النية نعدي تسفات خون خلية لو نعدي تسفات خون خلية توم تمهارو مرا خيوم خلد خالو تمهارو اليوم نا هتان قلعة كوينو زي كل أزاد شا زي كل لاوي بيس بولتي كاملة تتحاحزة كفرا رحت له عين كنا لم يقول ماذا نعم بوقت تاك سرح حيث انت قول عزي إذا التقلد وكل اللي وعليني تنقور كل اللي كامل غير مكارمه ما نشيه تاكاوا بني رشيط نايدا كنشتي وقت الميرو حانتي قول نسيت قول عصر شو مون تعمد ندى دويت اف خيدا ايا الاربعة تعرق تاحي جامد اما حاجتا عصر تينا ايا انا دي كل قبل ሻዕብያ ዘለዎ ከይዳ ሓሊፋ መፅያ ኣዕሩክታ ሒዛ ምምፃ ካብዚ ብላዕሊ ጅግንነት ክገልፆ ኣይክእል እዩ።
ኣብዚ ናይ ፀጥታ ምሕላው ሰራዊት ምክልኻል እንታይ ተራ ነይርዎ? እዞም ተምሃሮ ብውሑስ ደረጃ ተፈቲኖም ብሰላም ገዝኦም ክምለሱ እንታይ ተራ ተፃዊቱ ዝነ ሰራዊት ምክልኻል?
ያው ካብ ኣክሱም ጀሚርና ዓድዋ ጀሚርና ምሳና ኮይኖም ኣናውን ስላ ግበር ነበሩ ናይ መከላከያ ናይ ሰራዊቱ ተመደበልና እዩ። ላስቲ ጫፋት ከይድና ናይ ሰለክለካ ዓደድ ዓሮ ክንከት ከለና ንሳቶም እዮም ምሳና ኮይኖም ልሱ ተምሃሪ ክፍተነ ኣሎ ኢሎም ምሳና ላተሳተፉ ዝሰርሑ ዝነበሩ። እንደገና ካብ ትምህርቲ ትግራይ ቢሮ ክንከት ከለና ናይ ፋይናንስ ገንዘብ እኳ ኣነ ከይሓስኩ የ ብትግለ ጥራሕ ይኸድኩና መከላከያ እዩ 200,000 ካብቲ ዘሎ ናይ መከላከያ ኣለቂሱ ነቶም ተምሃሮ ካብ ካሊእ ዓዲ ዝመፁ ምክንያቱ ዩኒቨርሲቲያቸውም ምግቦም ክግበረሎም ዝግበር ስለዝነበረ ትምስሖም መደቀሲኦም ንክንካፍል ምክንያት ባንኪ ነበረ ሽዑ እና 200,000 ካብ ባዕሉ ሂቡ ክፍታ ተፈተና ንውድእ ምሳና ኣብ ጎንና ኮይኖም ጥበቃ ተገይሩ ፈተናታትና ተሓለወ ምሳና ኣፈቲና እስካብ ዛመቀለ መፅእ ሓለውኦም ኣይተፈለየነ።
ግን እንጂነር ኣስቴር እዚ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ስለምንታይ እዩ ንተፈናቀልቲ መፅለሊ ዝኸውን ዘሎ እዚ ቤት ትምህርትታት? ሽሑ እኳ ንሳቶም እውን ክዕቀቡ እንተለዎም ንምንታይ ቦታ ናይ ትምህርቲ ሒዙ ኣለዉ?
ልክ ኢልካ ክሕዙ ኣይነበሮም ግን ብቲ ኣጋጣሚ ላስቲ ኣይዲፒ ካልሱ ከለዉ መፅለሊ ትልተዘጋጀ ነገር ስለለይ ነበረ ሕዚ እኳ ላብ መፅለሊ ሸልተራት ላተሰርሐ ላብኡ ሞቭ ይገብር ኣለዉ። ግን መጀመርያ ያው ናይ ስግዓትም ስለነበረ ምኻድም ብጣዕሚ ኢለ ስግዕ ነይሩ እና ሕዚ ግን ያው ትምህርት ቤት መክፋት ንጀማምሮልና ስለዝኮና እቶም ተምሃሮ ከኣት ዩ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ሕዚ ተጠናኪሩ እቲ ናይ ሸልተራት ያብ ዝወርሒ እዚ ተጠናቂቁሎም ናብኡ ከኣት ይኮኑ እዮም።
ኣብ መወዳእታ መቸም እቶም ዝተፈተኑ 2,000 ዝኾኑ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሱ ካብቶም ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዘይወሰዱ ከዓ ብዙሓት ከም ዝሓዘኑ ወይ ከም ምጥዓስ ገሊፅኩም እሞ ብፍላይ ነዞም ዘይተፈተኑ ዝኸውን እንታይ መደብ ኣለኩም? ናብ ካልእ ጉዳያት ንኸይሓስቡ ተስፋ ንኸይቆርፁ እንታይ ትሓስበ ነገር ኣለኩም?
እሳቶም ያው ኣብዚ ሕዚ 2013 ክፍተኑ እዮም። ኣብ ምድላዎም ኢና ዘለና ለኣቶም ምዝገባ ክንገብር ኣብ ምድላዋት ኢና ዘለና ክፍተኑ እዮም። ከምቶም ተፈተኑ ተምሃሩና ክነፈትኖም ኢና ምክንያቱ ንገጠሞም ችግር መንዶ ቶም ዝተረፉ ቶም ለለዉ ሕዚ ቶም ለለዉ ሕዚ ተፈተንቲ ናይ 2013 ክኣትዩ ኢና ንደሊ ምክንያቱ ዋላ 2 ሰሚስተር ይቅረዮም ኣነ ይዘጋጅ እየ ምክንያቱ ዝዘጋጅ ኣለዉ ወይ ልጋለዉ ምዃኖም ብቶም ዝተፈተኑ ቆልፍቱ ኢና ኢና ስተን እየ ንበለ ተምሃሪ ሕዚ እውን ክፍቲ እዩ ምክንያቱ ሳይነ ስለረድኦ ዓማውቲ ብልቆፀረቁፅ ናይ ተምሃሪ ክልጠቱ እናተዳኸመ ስለልኸድ እናተሰላቸወ ስለልኸይድ ክፍተኑ ኣለዎም ልብል እዩ ወሪዱ ዘሎ እና ክፍተን መብቶም እዮም ክፍተኑ ብሎ እዮም።
ፅቡቅ ምናልባት ንተምሃሮ ይኹን ካልእ ተሕልፍ እዮም መልእክቲ እንተሎ እንጂነር ኣስቴር
ተምሃሮ ሕዚ እውን ያው ምስቲ ዘለዎም ፀገም እሳቶም እናተፈተኑ ናይናጋ ወለዶ ናይናጋ ትግራይ ልሕዙ ናይናጋ ኢትዮጵያ ልሕዙ ተምሃሮ እዮም እሞ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ዘሎ ችግር ብግልፂ ምውፃእ ፅቡቅ እዩ እናተረዳድእና እንዳፍታሕና ደቅና ግን ላብ ቤት ትምህርቲ ክልክና እቲ ብሓደ ጌርና ድጋፍ ንግበር ማንኛውም ኣብ ወፃኢ ዓዲ ዘሎ ይኹን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ትግራይ ክትመምእ ተደልያ ትግራይ ናጋ ክንሪኣ ፅቡቅቲ ክንሕበር ኢና ኣብ ወለዶ ክንሰርሕ ኣለና ምክንያቱ ቆልዑት ማለት ናይ ዓይንና ብሌን እዩ ብዓለም ደረጃ ዓብዪ ስራሕ እዩ ኢልና ንሓሶ ቆልዓ መዕባይ ስለዝኾነ ቆልዑ ተሰሪሕና ኢና ዓዲ ናጋ ንግሆ ብልክልቲ ዓዲ ክንገብር ንኽእልና ኣብዚ ትሕበብርኩም ናይ ኩልኩም በተለይ ብወፃኢ ዘለኹም ኣሕዋትና ለለዉ ነገራት ብልተርካኣለኩም መጠን ንቶም ለለዉ ተምሃሮ ምኳን እዞም ከዚ ዝተፈተኑ ብምልኦም ብስኮላርሽፕ ይኹን ብልትኽእልዎ ደገፍ ልክትገብሩ የተሓሳስብ።
ኢንጂነር ኣስቴር ይትባረክ ሓላፊት ቢሮ ትምህርቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ከተማ መቐለ ይቐኒኤልና ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
ኣሜን ይቐኒኤለ ተወልደ እግዚኣብሔር ክትልል ይሽ።
نمسگنک تولد هم و نگاشنا کنم نفتم نگن مدلوات نخت کتاتل تریخم بقطع ابسل کم کت کتاتل نتخلیخم کامون اب عند اینترنت نه تقریبا .voanews.com آتیخم اب زرزر فنوه دمتی نیت علت خت کتاتل تخلیخم اون بقطع فنوه اب فیسبوک اون کت کتاتل نتخلو بزن بر نیلومی حموض حفشام مدلوات نفتی من لنات به عربی خن رحبو کمینا کسب شعجن کازی کا واشنگتن دیسین کبابیان مسکولم